SBS, a world of difference. You're with SBS Tigrinya on mobile, online and on radio.
እዚ ትሰምዖ ዘለኹም ብሞባይል ኦንላይንን ሬድዮን ዝመሓላለፍ SBS ትግርኛ እዩ።
ሰላም ዝኸበርኩም ሰማዕትና ሰማዕቲ ሬድዮ SBS ሎሚ ሓሙስ 27 ለካቲት 2025 እዩ። ንሓደ ሰዓት ፀንሕ መደብና ሒዝና ተቐሪብና ኣለና። ፈለማን ጥንታውያን ወነንቲ ናይዚ ሎሚ መደብና ንመሓላልፈሉ ዘለና መሬት ኣፍልጦ ክንብ ንፈቱ SBS ትግርኛ ንህዝብታት ውራንጅሩን ዋይ ውራን ናይ ሃገረ ኩሉንን ዝሓለፉን ዘለውን ዓበይቲ ዓዲ ክብሪ ይህብ። ብተወሳኺ ንጥንታውያን ወነንቲ ሎም ካብ ትሰምዖም ዘለኹም ኩሎም መሬታትን ኣቦርጅንን ደሴተት መፃቦቶርስን ኣፍልጦ ንህብ። ድሕር ዜና ዝህሉና መደባት ልኡኹና ሰደደልና ፀብጻብ ኣለው። ኣርእስታቶም ድማ ዶክተር ኣብርሃም በላይ ወታደራት ኤርትራ ካብ ኤርትራ ክወፁ ፀዊዑ፣ ብዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ዝምራሕ ጉጅለ ሕወሓት ምስ ኤርትራ ሕቡእ ርክብ ከምዘየካየደ ገሊፁ፣ ብሰለስተ ውድባት ትግራይ ኣብ ትግራይ ዝተረሓቐ ርድኢትን ኣፈላላይ ቅዋምን ኣሎ ኢሎም ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ሎሚ ሓሙስ ናብ መቓዲሾ ክበፅሕ እዩ ዝብሉ ክኾኑ እዮም። ኣብ ሰሙናዊ ምንባር ኣብ ኣውስትራልያ ድማ ዝግባኣኩም መንግስታዊ ክፍሊት ኣየኖት ምዃኖም ዝድህስስ ትሕዝቶ ሒዙ እዩ ቀሪቡ ዘሎ። ቃለ ምሕትት እውን ኣለና። ንኹሉ መደባትና ንምክትታል ምሳና ሓቢርኩም ክፀንሑ ዝዕድመኩም ኣዳለውን ኣቕራብን ዝመደብ ብየነ ሰመረ። ሕጂ ብቐጥታ ናብ ዕለታዊ ዜና። ናይ ሎሚ ሓሙስ 27 ለካቲት 2025 ዜናታት ፈለማ ኣርእስታቶም፣ ነቲ ኣብ ምብራቅ ገማግም ኣውስትራልያ ዘጋጠመ ባር ሓዊ 50 ዓመት ንምዝካር ትማል ምሸት ካብቲ መዓት ድሓኑ ኣብ ሲድኒ ተኣኪቦም ኣምስዮም። ሞስኮን ዋሽንግተንን ዲፕሎማስያዊ ተልእኾታት ናብ ንቡር ንምምላስ ዝዓለመ ዝርርብ ንምክያድ ሰበ ስልጣን ኣሜሪካን ሩስያን ሎሚ ኣብ ኢስታንቡል ይራኸቡ ኣለዉ። ጋንታ ማቲልዳስ ኣብ ክልተ ፀወታታት ተሳዒራ ሎሚ ሓሙስ 27 ለካቲት ኣንጻር ጋንታ ኮሎምቢያ ናይ መወዳእታ ግጥማ ከተካይድ እያ። እዚ ሬድዮ ስፔስ ብቋንቋ ትግርኛ ዝፍኖ መደብ እዩ። ኣርእስታት ዜና ይኹም ክሰምዑ ፀኒሕኩም ሰማዕትና፣ ዝርዝራቱ ይስዕብ። ፕረዚደንት ቮሎዲሚር ዘለንስኪ ካብ ዓርቢ ጀሚሮ ኣብ ዋሽንግተን ኣብ ዝርከበሉ እዋን ምስ ፕረዚደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ናይ ማዕድናት ስምምዕ ክፈራረም ከም ዝኽእል ምንጭታት ዩክሬን ሓቢሮም። ኣቐድም ኣቢሉ ምንጭታት ዩክሬን ብዛዕባ እቲ ኣብታ ሃገር ብቢልዮናት ዝቁፀር ማዕድን ምስ ኣሜሪካ ዝክትካፈሎ ተመዲቡ ዘሎ ዝግለፅ ስምምዕ ገሊፆም ነይሮም። እቲ ሓበሬታ ግና ብዛዕባ ካብ ኣሜሪካ ክርከብ ዝከኣል ውሕስነት ፀጥታ ኮነ ብዛዕባ እቲ ብቐጻሊ ናብቲ ሃገር ዝውሕዝ ኣፅዋር ኣይሓበረን። ኣብ ካሊፎርኒያ በርክለይ ኣብ ዝርከብ ዩኒቨርሲቲ ናይ ፖለቲካዊ ስነ ፍልጠት ፕሮፌሰር ኤም ስቴቨን ፊሽ ትርክብ ትርጉም ዘይብሉ ከም ዝኾነ ትገልጽ።
For the United States to try to extract $500 billion in mineral resources.
ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ንዩክሬን ኣስታት 60 ቢልዮን ዶላር ሓገዝ ድሕሪ ምሃብ ካብ ዩክሬን ናይ ፍርቂ ትሪልዮን ዶላር ማዕድን ክትገሕጥ ምፍታን ፍጹም ትርጉም ዘይብሉ እዩ። ሙሉእ ብምሉእ ርእሲ ዘድንን ጥራይ ዘይኮነስ ካብ እንካን ሃባን ሓሊፉ ዝኸይድ እውን እዩ። ካብ እንካን ሃባን ኣረኣያ ክረአ ከሎ ዩክሬናውያን ብ8 ዕፅቢ ነቲ ብረድኤት ካባና ዝተቕበልዎ ነገራት ካብ ዩክሬናውያን ንምውፃእ ምፍታን እውን ትርጉም ዘለዎ ኣይኮነን። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ናይ ሩስያ ድሮን ነቲ ኪየቭ ትጥቀመሉ መሳለጥያታት ፀዓት ብረቡዕ ለይቲ ኣጥቂዐን ክልተ ሰባት ተቐቲሎም። ሓይሊ ኣየር ዩክሬን ኣብቲ ሃንደበታዊ መጥቃዕቲ ሩስያ ካብ 177 ድሮናት ነቲ 110 ከም ዝወቅዐ ገሊፁ። ኣብ ከባቢ ኪየቭን ከርኪቭን እውን ዕላማ ናይቲ መጥቃዕቲ ኮይኑ ነይሩ። ሞስኮን ዋሽንግተንን ዲፕሎማስያዊ ተልእኾታት ናብ ንቡር ንምምላስ ዝዓለመ ዝርርብ ንምክያድ ሰበ ስልጣን ኣሜሪካን ሩስያን ሎሚ ኣብ ኢስታንቡል ይራኸቡ ኣለዉ። ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ሩስያ ሰርጌይ ላቭሮቭ እቲ ኣብዚ ቀረባ ዓመታት ኣብ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ብምምሕዳር ሰልፊ ዲሞክራት እተገብረ ኣርተፊሻላዊ ንዕንቅፋታት ኢሉ ዝፀውዖ ነገራት ክሰዓር ተስፋ ከም ዘለዎ ገሊፁ። ምምሕዳር ትራምፕ ነቲ ሩስያ ኣብ ልዕሊ ዩክሬን ብእተካይዶ ዘላ ኩናት ንምንፀላ ናይ ባይደን ዘበን ፖሊሲታት ከሊሱ ኣብ ዲፕሎማስያ መዳይ ንምዕራይ ዝግበር ዘሎ ምዕባለ እዩ ኢሉ። ሚስተር ላቭሮቭ እዚ ሎሚ ዝግበር ዝርብ ኣብ ዩክሬን ዓቃብ ሰላም ኩሉ ኣብ ዝኽእል ኣጋጣሚ ከምዝ የተኩር ገሊፁ።
дипломаты высокого уровня.
Our high-level diplomats and experts will meet and consider the systemic problems.
ላሎት ዲፕሎማሲኛታትን ኢላታትን ነቲብሰንክቲ ዘሐለፈ ምምህዳር አሜሪካ ዘአቆቦ ስርዓታው ጸገም አብግምት በመጣው ኒኤምባሲ ሩሲያ ሰብ ሰርሖ አንክፋታትን በፍጣር ዝገበሩ ዘሕጋውን ጥፈታትን ጥቦ ምላሽ ዘሐብናሉ ነእዮ አሜሪካ ኤምባሲ አሜሪካውን ዘይምጭ ኩነታ ዝፈጠርናሉን መፍትሐም አብዝዘለው ነቲ አበ ምብራቅ አውገማግም አውስትራሊያ ዘጋጠመ ባር ሐዊ 5 ዓመት ንምዝካር ተማል ሚሸት ሮቦ አካፕቲ ማዓት ደሃኑ አብ ሲድኒ ተአኪቦ ማምሲዮም እቶም ዝደሃኑን ፌደራልነት ናይቲ ግዛት መንግስትን አንጻር ክሊማው ለውጥ ዝግበር ቃልሲ ዚያዳ ከሐይሉ ዝሐትት መግለጽ ፈሪሞም ከሞን አበይቲ በከልተ አየር ተካላት ነቲ ብሕማቅ ክሊማ ዝሰዓብ ሐዊ ዝኽፈል ወጻኢታት ክኸፍሉ ጸዊዖም አምሳያ ናይዞም ሎሚ ሐሙስ ንእስራኤል ዝርከቡ ናይ ኣርባዕተ እስራኤላውያን ሬሳታት ልዕሊ 600 ፍልስጤማውያን ክርከቡ ምዃኖም ላዕለዎት ሰበስልጣን ሓማስ ኣፍሊጦም እስራኤል ብምኽንያት ጨካን ኣተሓሕዛ ጅሆ ዝተታሕዙ እቶም እሱራት ካብ ቀዳማት ሒዛ ምፍትሖም ኣዳናጉያቶ ጸኒሐ እያ ሓማስ እቶም እሱራት ከይተፈትሑ ተቐጺሉ ዘሎ ምዕራብ ስምምዕ ምቁራጽ ተኽሲ ቓዛ ክግበር ኣይከኣልን ኢሉ ትማል ምሸት ረቡዕ ብኣሽሓት ዝቝጸሩ ዝሓዘኑ እስራኤላውያን ነቶም ኣብ 7 ጥቅምቲ ምስ ተጨውዩ ኣብ ቓዛ ኣብ ምርኮ ተቐትሉ ሽሪ ቢባስን ደቃን ስነ ስርዓት ቀብሪ ንምግባር ኣብ ጎደናታት ወፂኦም ኣምሲኦም ብዙሓት ሰባት ባንዲራታትን ቢጫ ባሉናትን ሒዞም ብጎደናታት ሪሾን ሌዝዮን ክሓልፉ ኣምሲኦም ሊሂ ጊልሃር ካብቶም ኣብቲ ስነ ስርዓት ዝኽሪ ዝነበረት እያ
I've come here to pay my respect to the Bibas family Ariel Kfir and Shiri.
Natom abe murkoz taqatlu sidrabet Bibas Ariel Kfir Shirin hazanen miglatse nabzmet yezelxu aziz zahzinin zeyrsan fitsami aziz eskahkhin naqat galtsu aziz ashagarin misidrabet tsnu rikib kemzelona nimray kingobro nkhil dima izi etiz wahade iy
to try and show our solidarity with the family
Hamas ናይ ሰለስቲኦም ሬሳታት ዝሓለፈ ሰሙን እስራኤል ኣረኪቧ እዩ ኣብ ልዕሊ እስራኤላውያን ሕሙማት ዓመፅ ንምፍፃም ብምሕላን ብዝብል ክስ ዝተኸሰሰት ነርስ ካብ ኣውስትራልያ ከይትወፅን ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታትን ከይትጥቀምን ተኣጊዳ ሳራ ኣቡ ለባዳህ ኣብ ሲድኒ ኣብ ዝርከብ ሆስፒታል ባንክታውን ሌድ ኮምቤ እያ ትሰርሕ ነይራ ኣብዚ ሰሙን ምስ መርመርቲ ፖሊስ ድሕሪ ምረኻባ ኸዓ ብሰለስተ ክሲ ፌደራላዊ ገበን ተኸሲሳ እቶም ክስታት ንሓደ ጉጅለ ሕብረተሰብ ናይ መጥቃዕቲ ምፍራሕ ንኣገልግሎት ክንክን ጥዕና ተጠቒምካ ንሰባት ንምቕታል ምፍራሕ ንኣገልግሎት ክንክን ጥዕና ተጠቒምካ ንምቕታል ምውረድን ክትጥቀም ምህቃንን ዝብል ክሲ ተመስሪትዎ ኣለሎ እታ ጓል 26 ዓመት መንእሰይ ምስ ተሓባባሪኣ ኣሕመድ ራሽድ ናዲር ምስ ማክስ ቬይፈር ዝበሃል እስራኤላዊ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ጸላዊ ዝኾነ ኣብ ዝገበርዎ ዝርርብ ካብቲ ዝሰርሕሉ ሆስፒታል ኮይኖም እዮም ኣብቲ ብሰፊሑ ዝተዘርግሐ ቪድዮ ተራእዮም እቶም ክልተ ነርሳት ንሕሙማት እስራኤላውያን ክሕክምዎም ዘይኮነስ ከም ዝቐትልዎም እዮም ኣብቲ ቪድዮ ፈኪሮም ፖሊስ ኮሚሽነር ኒው ሳውዝ ዌልስ ካረን ዌብ ተወሳኺ ክስታት ኣብ ቀረባ እዋን ክቐርብ ትፅቢት ይግበር ትብል ኣብ ዝቕፅል ተወሳኺ ክስታት ኩሉ እዩ ብዛዕባ እዚ ድማ ተወሳኺ ሓበሬታ ክንህብ ኢና እታ ውልቀ ሰብ ናብ ቤት ፍርዲ ክትቀርብ እያ ኣብዚ እዋን ግን ብጣዕሚ ፅኑዕ ዝኾነ ናይ ዋሕዝ ኩነታት ተዋሂቡ ኣሎ እዚ ድማ ካብ ኣውስትራልያ ክትወፅእ ዝኽልክል ኮይኑ ልዕሊ ኩሉ ከዓ ማሕበራዊ መራኸቢ ከይትጥቀም ዝእግድ እዩ ወለዲ ናይ ሓንቲ ጓል 8 ዓመት ቆልዓ ንጓሎም ክወሃባ ዝግባእ ኢንሱሊን ብምኽላእ ውላዶም ቀስ ብቐስን ብኣቐንዛዊ መገድን ክትመውት ብምግባሮም ናይ 14 ዓመት ፅኑዕ ማእሰርቲ ፍርዲ ተዋሂቦም ኤልሳቤጥ ሮዝትሮሽ ወለዳን ሓዋን ምስ ካልኦት ኣባላት ቅዱሳን ዝተባህለ ጉጅለ ሃይማኖት ሓቢሮም ብምስጋናን ብጸሎትን ክትሓው ምዃና ድሕሪ ምውሳኖም ነቲ ትወስቶ ዝነበረት መድሃኒት ብምኽልኦም እያ ኣብ ጥሪ 2022 ኣብቲ ካብ ብርስበን ብሸነኽ ምዕራብ ዝርከብ ቤቶም ዝሞተት ብሰንኪን ዘመናዊ ሕክምና ዝጻረር ሃይማኖት እቲ ብሓኪም ዝተኣዘዘላ ናይ ዓይነት ሓደ ሕማም ሽኮር መድሃኒት ኢንሱሊን ን6 መዓልትታት ብምኽልኦም ጥዕናኣ እናንቆልቆሎ ከይዱ ኣብ ሳሎን ኣብ ዝነበረ ፍርናሽ ብድቁሳ ክትመውት ገይሮም ኣቦኣን ኣዲኣን ንኤልሳቤጥን ጆስኖን ኬሪ ስትሩሽን ሮብዕ 26 ለካቲት ምስ 12 ኣባላት እቲ ሃይማኖትን ቅትለት ብምፍጻም ተፈሪዶም ኣለዉ። መራሒ ናይ ትሕሉፍ ሃይማኖታዊ ካልት ብራንደን ስቲቨንስን 13 ዓመት ክእሰር እውን ተፈሪድዎ ኣሎ። ብሰሉስ ምሸት ኣብ ኡምዱርማን ሰሜን ካርቱም ሓንቲ ናይ ሱዳን ወታደራዊት ኣንቶኖቭ ዝዓይነታ ነፋሪት ወዲቓ ሰራሕተኛታትን ኣዘዝቲ ሰራዊትን ዝርከብዎም ሓያል ወታደራትን ሞይቶም። ናይታ ነፋሪት ፍርስራስ ድማ ንመንበር ኣባይቲ ዝወቕዐ ኮይኑ ኣብ መሬት ዝነበሩ እንተወሓደ 5 ሰላማውያን ሰባት ከም እተቐትሉ ብዙሓት ከም ዝቆሰሉን ናይ ዓይኒ መሰኻኽር ገሊፆም ክብል ሱዳን ትሪቢን ፀብፂቡ። እቲ ናይ ነፋሪት ሓደጋ ኣብ ውሽጢ 48 ሰዓታት ካልኣይ ዓይነት ብዓይነቱ ዘጋጥም ዘሎ ኮይኑ ሓይልታት ፁፅ ደገፍ ኣርኤስኤፍ ናይ ኣየር መከላኸሊኡ ብምጥቃም ኣብ ኒያላ ደቡብ ዳርፑር ኣብ ዝርከብ ማዓስከር ሰራዊት ኢልዮሽን ዝዓይነታ ነፋሪት ወቂዑ ከም ዝሓምሸሸ ገሊፁ። እንተኾነ ሰራዊት ሱዳን ብዛዕባ እዚ ዝበሎ ርእቶ የለን። ኣብ ስፖርት ኣብ ኣሜሪካ ዝካየድ ዘሎ ግጥማት ኩዕሶ እግሪ ደቂ ኣንስትዮ ሺብሊቭስ ካፕ ጋንታ ማቲልዳስ ኣብ 2 ፀወታታት ተሳዒራ ሎሚ ሓሙስ 27 ለካቲት ኣንጻር ጋንታ ኮሎምቢያ ናይ መወዳእታ ግጥማ ከተካይድ እያ። ኣብ ፖርቱጋል ብተወሳኺ ኣብ ፖርቱጋል ኣብ ዝተካየደ ቅድድም ምሽክለታ ኤርትራዊ ቢንያም ግርማይ ዘመዝግቦ ዓወት ኣሎ ኢብራሂም ዓሊ ዳሲስዎ ነይሩ።
ኣብ ፖርቱጋል ኣብ ዝተኻየደ መበል 51 ቅደዲ ምሽክለታ ቮልታ ኣኦ ኣልጋርቨ ኤም ቢጅክሌታ ኤርትራዊ ኣብ ቫልጋንታ ኢንተርማርሽ ወንቲ ቢንያም ግርማይ ኣብ ሳልሳይ መድረኽ ዝድነቕ ካልኣይ ክወፅእ እንከሎ ኣብ ራብዓይ መድረኽ ሓሙሻያት እዩ። እዚ ውራይ ብዙሓት ተቐዳድምቲ ኣብ መፈፀምታ ቅደድሞም መስመሮም ስሒቶም ብምኻዶም ነቲ ቀዳማይ መድረኹ ክስርዞ ተገዲዱ እዩ። ቢንያም ድሕሪ ዞም ኣደነቕቲ ውፅኢታት ኣብ ሓሙሻይ መድረኽ ኣብ ቅደድም ቅልጣፈ ግዜ ብውልቂ ከይተሳተፈ ከም ዝተረፈ ክፍለጥ ተኻኢሉሎ። ኣብ ካልእ ዜና ሻብዓይ ቅድዲ ምሽክለታ ዙር ኢማራት ዓረብ ወይ ዩኤኢ ቱር ዝሓለፈ ሰሙን ክካየድ ድሕሪ ምፅናሕ ሰንበት ብዓወት ስሎቬንያዊ ኣባል ጋንታ ዩኤኢ ቲም ኤምሬትስ ኤክስኣርጂ ታደይ ፖጋቻር ተዛዚሙ። ኣብቲ 7 መድረኻት ዝነበርዎ ውራይ ኤርትራዊ ኣማንኤል ግብሪ እግዚኣብሔር ካብ ጋንታ ሊድል ትሬክ ተሳቲፉ ኣብ ሓፈሻዊ ምድባት መበል 72 ተርታሒዙ ተሳትፉ ዛዚሙ። ኣማንኤል ኣብ ሳልሳይ መድረኽ መበል 46 ዝኣተወላ እታ ዝለዓለት ውፅኢቱ ኮይና ጋንቱኡ ግን ዝናኣድ ካልኣይ ተርታሒዛ ውራያ ክትዛዝም ሓጊዙ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብ መበል 71 ቅድዲ ምሽክለታ ቭዌልታ ኣኣንዳሉስያ ሩታ ችክሊሳ ደልሶል ዝተሳተፈ ኢትዮጵያዊ ኣባል ጋንታ ቲም ጀይኮ ኣልዑላ ወላይ ሓጎስ በርሀ ኣብ ራብዓይ መድረኽ ዝናኣድ ሻብዓይ ከም ዝኣተወ ተፈሊጡ። ኣብዚ 5 መድረኻት ዝነበርዎ ቅድድም ወላይ ብሓፈሽኡ መበል 31 ተርታሒዙ ውድድሩ ከም ዝዛዘመ ተፈሊጡሎ።
ክብራ ሰማዕትና ዜና ቅድሚ ዛምና ሎሚ ዘሎ ኩነታት ኣየር ቀንዲ ከተማታት ኣውስትራልያ ክሕብረኩም። ኣብ ፐርዝ ብከፊል ደበና ዝለዕለ 29 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ኣብ ኣደላይድ እውን ብከፊል ደበና እዩ ዘሎ ዝለዕለ 31 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ኣብ መልበርን ተመሳሳሊ ፀኒሑ ግን ክዘንብ ተኽእለሎ ዝለዕለ 26 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ኣብ ሆባርት ደበና እዩ ዝለዕለ 23 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ኣብ ካምቢራ ብከፊል ደበና ዝለዕለ 34 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ኣብ ሲድኒ ግን ፀሓይ ክውዕል ዝለዕለ 29 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ኣብ ብርስበን ደበና እዩ ዝለዕለ 30 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ኣብ ዳርዊን ዝለዕለ 33 ዲግሪ ሴንቲግሬድ። ሓደ ናይ ኣውስትራልያ ዶላር 63 ሳንቲም፣ ናይ ኣሜሪካ ዶላር ሓደ ናይ ኣውስትራልያ ዶላር 60 ሳንቲም ዩሮ፣ ከምኡውን ሓደ ናይ ኣውስትራልያ ዶላር 81 ቅርሽን 51 ሳንቲም ናይ ኢትዮጵያ ብር ይሽረፍ ኣሎ። ዜና ወዲእና ኣለና።